Dy herë në më pak se dy muaj, shqiptarët e Luginës e Preshevës e kanë ngritur zërin kundër diskriminimit që ata thonë se e përjetojnë çdo ditë në Serbi. Përgjigjja e presidentit serb Aleksandar Vučić për protestat e tyre, askush nuk po i ra, nuk po i ngacmon apo diçka tjetër. Serbia është shtet demokratik dhe ne do të vazhdojmë të sillemi në këtë mënyrë, ka thënë ai. Në Serbi jetojnë më shumë se 60.000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe atje, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2022. Në raportin ndërkombëtar, Lugina e Preshevës, term që përdoret për Preshevën, Medvegjen dhe Bujanocin, komunat të banuara me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, konsiderohet tërësisht e izoluar dhe thuhet se merr vëmendje vetëm në kohë zgjedhjesh. Në kuvendin e Serbisë, shqiptarët kanë vetëm një zë, deputetin Shaib Kamberi. Në protestat e mbajtura, fillimisht në Bujanoc e më pas në Preshev, u bë thirrje për njohje të diplomave të Kosovës, për integrim nëpër institucione shtetërore të Serbisë, për lejem të përdorimit të simboleve kombëtare shqiptare dhe për zgjidhjen e çështjes së pasivizimit të adresave. Pasivizimi në kupton fshirjen e qytetarëve prej adresave ku kanë qenë të regjistruar. Ky hap rezulton me humbjen e shtetësisë serbe, e rrjedhimisht të gjitha të drejtave civile, përfshirë të drejtën për të votuar, për të pasur pronë, për të pasur sigurim shëndetësor, pension e për të punësuar. Pasivizimi i adresave përcaktohet me ligj në Serbi prej vitit 2011. Ligji parashet që institucionet të bëjnë kontrole për të kuptuar nëse një banor jeton në adresën e regjistruar. Nëse vërtetohet që një banor nuk jeton në atë adresë, merret vendimi për pasivizimin e saj dhe banori obligohet që të regjistrojë adresën e re brenda 8 ditëve pas pranimit të vendimit. Ndonë se ligji parashet të drejtën për apel, qytetarët kanë thënë se në disa raste as nuk kanë mundur të ankohen ndaj vendimit pasi nuk janë informuar me kohë për pasivizimin. Kjo çështje është përmendur edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit në Serbi për vitin 2023. Ato thënë se pasivizimi i adresave duket se është kryer në mënyrë jo proporcionale ndaj shqiptarëve, sidomos në Medvegj. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, organ përfaqësues i shqiptarëve në Serbi, ka thënë pas protestës së 23 shtatorit se diskriminimi i shqiptarëve ka prekur kufit e racizmit. Sipas Nevzat Lutfiut, nuk ka familje shqiptare e cila nuk është prekur nga ndonjë formë diskriminimi, se e drejta është në anën e tyre dhe se nuk do të heshtin derisa kërkesat tiu realizohen. Dhjetra shqiptarë të Luginës kanë folur ndër vite për Radio Evropa e Lirë për mungesën e perspektivës në këtë rajon. Disa prej tyre paguhen sikur se të kenë shkollim të mesëm, me diplomat e lëshuara prej institucioneve të Kosovës nuk u janë njohur kurrë. Çështja e diplomave është rregulluar me disa marrëveshje të arritura në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel dhe me një marrëveshje mes vendeve të Ballkanit Perëndimor në samitin në kuadër të procesit të Berlinit. Kosova i ka respektuar këto marrëveshje. Radio Evropa e Lirë ka biseduar në të kaluarën me disa serb, të cilëve u janë pranuar në Kosovë diplomat e lëshuara nga Serbia dhe kanë arritur të punsohen. Banorët e Luginës dhe udhëheqës të komunave atje kanë kërkuar disa herë që të ketë pranitë mekanizmave ndërkombëtar në mënyrë që të monitorohen kushtet e jetesës në atë pjesë. Ata kanë akuzuar përfaqësuesit e faktorit ndërkombëtar në Beograd për mos reagim ndaj trajtimit që u bëhet. Në raportin e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit në Serbi të vitit 2021, Preshevë, Medvegja dhe Bujanoci përshkruan si pengje të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas raportit, çështja e pasivizimit të adresave në thelb është forme spastrimit etnik nëpërmjet metodave administrative. Përfaqësuesit e Luginës dhe shtetit serb kanë arritur tri marrëveshje, më 2001, 2007 dhe 2013, që parashojnë mbrojtjen e të drejtave dhe integrimin e pakicës shqiptare, por nuk janë bërë lëvizje në zbatimin e tyre. Në raportin e progresit të Bashkimit Evropian për Serbinë për vitin 2023, është vlerësuar që me gjithë detyrimin ligjor për ta marrë parasysh përbërjen etnike të popullsisë, pakicat kombëtare janë ende të nënpërfaqësuara në administratën shtetërore. Integrimi i shqiptarëve në institucione është pjesë e obligimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë pas protestës së mbajtur në Gusht se shqiptarët po përballen me situatë papranueshme dhe se mbetet i përkushtuar për të ngritur zërin për shqetësimet e tyre. Në nëntor të vitit kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati thënë se ndihma e shtetit për Luginën e Preshevës këtë vit do të jetë 3 milion euro, 1 milion më shumë se sa në periudhën paraprake. Ditë më parë, kryetaria e Preshevës Ardita Sinani ka falendëruar qeverinë e Kosovës për ndarje fondesh për sigurim të teksteve mësimore shqip për 3700 zënës shqiptarë të Luginës. Megjithatë, mungesa e investimeve dhe barrierat e vazhdueshme besohet se kanë ndikuar në largimin e rreth 20.000 shqiptarëve prej këtij rajoni, kryesisht drejt shtetit të Kosovës.